Men det norske ordet Israel, vi er tverrkirkelig. Så i Norge så reiser jeg inn, både i de lutherske sammenhengene, i frikirkelige sammenhenger, og er også innom den norske kirke. Slipper vi innom noen steder, så det er veldig bra. Her ser du hva vi støtter i Israel. Vi hjelper de som har det vanskelig, både studenter til utdannelse, barnefamilier som har det vanskelig. Levelig mann i Israel betyr med hjerte for Israel. Et bibeltrykkeri i Jerusalem som trykker bibler, bibellitteratur på arabisk, hebraisk og engelsk og deler ut, og mange leser seg og møter Jesus. Har vi en bibelskole i Netanya? Den kan du gå inn og søke på ICB, Israel College of the Bible, eller One for Israel. Alle menighetene i Israel, også en del arabiske menigheter, er knyttet opp mot den bibelskolen. De gjør et utrolig flott innsats. 170 elever, 40% er arabere som er kommet til tro på Jesus, og 60% er jøder som er kommet til tro. Og så har vi en arabisk menighet i Betlehem, og spesielt når jeg er i den norske kirke, og jeg kan si vi i ordet Israel, vi støtter oss arabere. Og det er en baptistmenighet i Jerusalem. I morgen formiddag har den menigheten 170 barn på søndagsskolen. Midt i Betlehem. Det er ganske utrolig. Og den menigheten har fullt hus på søndag kveld på sin gudstjeneste. Og den menigheten har plantet 5 nye menigheter utenfor Betlehem og inne og rundt Jerusalem. Så det er en menighet som driver utrolig bra. Og som de sier, den dagen vi begynte å velsigne Israel, den dagen begynte vi å vokse. Så det er en hemmelighet. Og så har vi en messiansk menighet i Haifa. De har en arabisk pastor. Og begge de menighetene, den i Betlehem og i Haifa, de driver et stort sosialt arbeid. Og gjennom det arbeidet får de se jøder og arabere søke frelse. Og det arbeidet der til levelig mann i Israel, der får vi se hver uke er det mange jøder og arabere som tar imot Jesus. Ta med det bladet. Dansk og norsk er nesten helt likt å lese. Og du vet, dansk er egentlig norsk. Det er bare det å si det litt feil. Så ligger det et par bøker, tror jeg hadde den med sist, Israel, Folkeland og byen Jerusalem. En veldig lett innføring. Her får du en veldig dyktig innføring på forskjellige ting av Israel i går, det som skjer i dag, og hva som ligger foran. Den koster 100 danske. Og så har jeg med en bok av en av våre andre forkynnere i ordet Israel. Han er metodist, prest, meget dyktig kar, Leif Jakobsen. Der er skrevet mange bøker om Jesus skal komme igjen, men denne boka gir deg en utrolig innføring. Han er inne på forskjellige syn med amillianisme og så videre, preterisme og futurisme. Han tar og går igjennom mange forskjellige syn som er oppe og slår det fast med Guds ord, det han står for. Og han er inne på Gog-krigen, Gog-alliansen og så videre. Og han er inne på den moderne staten Israel og profetiene. Og så vi han da de siste, godt og vel, siste halvdelen av boka, er viet Johannes åpenbaring. Så det er en utrolig spennende bok. Den koster 225 danske kroner. Du må bruke PayPal. For det går ikke. I Norge sier vi VIPS, men dere har mobil, denne PayPalen her. Så du må bruke det nummeret som står på der, og så skriver du bok hvis du vil ha noe av dette med deg. Men den boka der til Leif Jakobsen, den vil du ha meget stor nytte av. Så er det sagt. Da skal vi ikke si noe mer omkring det. Skal vi gå videre, og vi skal slå opp vår Bibel, først i Romerbrevet, og der i Romerbrevet, det tredje kapittel, så står der Romerbrevet, det tredje kapittel. Hva fortrinn har da jøden? Har jøden noe fortrinn? Ja. Og hva er fortrinnet jøden har? I vers 2, Romerne 3:2, først og fremst Guds ord ble betrodd dette folket. Guds ord ble betrodd dette folket. Men jødene må ta imot Jesus på samme måte som vi hedninger. Jødene har ikke noe fortrinn, noe annen frelse, enn ved troen på Jesus, så blir de også frelst på samme måte som nordmenn og dansker gjør, som tror på Jesus og det han har gjort, så er det akkurat det samme. Når du går til Matteus kapittel 24 eller 24, så stilles det tre spørsmål i dette kapitlet. Jesus går ut av tempelet, og så sier disiplene, se på de fantastiske bygningene. Det var Herodes tempel. Og så sier Jesus, det skal ikke bli stein tilbake på stein, alt skal brytes ned. Og så stiller de Jesus tre spørsmål her i vers 3 i Matteus 24 og vers 3. Når skal det skje? Det vet vi. Det skjedde i år 70. Da kom den romerske herren. De tok livet av 1 million jøder. Og de rev ned tempelet. Så i år 70, da skjedde det bokstavlig det Jesus hadde sagt. Tempelet skal rives ned. Og jødene ble spredt. Det andre spørsmålet, hva skal være tegnet på at du skal komme igjen, Jesus? Hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det heter Israel. Og når vi ser hva som er skjedd de 75 årene som er gått, så skjønner vi det er et under. Og når du da tenker på Israel, i dag er det stor uro i Israel. Og hva går den uroen på? Det er akkurat det samme de opplever som når Trump og hans regjering overtok i Amerika. Da var media innstilt på, vi skal gjøre det så vanskelig vi kan for Trump og hans regjering. Det samme venstresiden i dag i Israel. Media er jo kontrollert fra venstresiden. Og når det gjelder Lapid, som var fungerende statsminister noen måneder, etter Bennett måtte gi seg som statsminister, og regjeringen ble oppløst. Hva har Lapid sagt når Netanyahu lykkes med å danne regjering for 6. gang? Vi skal erklære Netanyahus regjering krig. Og på torsdag var det igjen en enorm demonstrasjon i Israel. Og hva går demonstrasjonen på? Mange vet ikke. Demonstrasjonene går på at de mener den nye regjeringen skal gjøre Israel mindre demokratisk. Det er helt feil. Det Netanyahu og hans regjering vil, det er at den regjeringen som er nå, skal være med og gjøre Israel mer demokratisk. Og hva er grunnen? Når Ben-Gurion, som den første statsminister, ble innsatt i 1948, så bestemte Netanyahu, vi trenger ikke å drive og lage lover i knesset, men vi lar Høyesterett, dommerne der, de kan få lov til å lage lover, og så vedta de. Og i 30 år, når det var sosialistene som styrte i Israel, så var det helt greit. Men ut på 40-årene, hva skjedde da? Da ble det høyresiden som overtok Israel. Og når høyresiden overtok, så har dommerstanden, for dommerne i høyeste rett blir ikke utnevnt av, sånn som Folketinget og Stortinget i Norge, og Folketinget her i Danmark, de blir utnevnt, de utnevner seg selv. Og det som er det tragiske, det er at dommerne, høyesterettsdommerne, de kan være med og si fra når regjeringen i Israel vedtar noe, eller Knesset samlet vedtar nye lover og kommer med nye forskrifter. Igjen og igjen så har høyesterett. Nei, det godtar vi ikke. Så det er høyesterett som har drevet og styrt i Israel. Og høyesterett i Israel, de er på venstresiden. Og den, han som er president, Herzog, en veldig flott kar, men han er også på venstresiden. Og det er dette, i Amerika, vet du, der er det jo i kongressen, det er jo de som utvelger høyesterettsdommere. De velger ikke de selv. Det samme er det jo her i Danmark, og det samme er det i Norge. Og det er dette som media ikke liker, og høyesterett i dag i Israel, de raser jo, for de vil miste makt. Og det er jo klart, det er forskjell på den lovgivende og den dømmende makt. Og det er dette som venstresiden av journalister både i Norge og Danmark lukker øynene for. Og det er klart, venstresiden, de raser jo mot det som nå skjer i Israel, men det er helt nødvendig. Bare for å ta et eksempel. I desember så vedtok regjeringen, vi har et arabisk parti i Knesset, Balot heter det, de har to representanter, men det arabiske partiet i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset har på sine statutter, Israel skal bort og fjernes. Ville dere godtatt å ha hatt sånt i Folketinget? Det hadde aldri gått i Norge. Og når regjeringen bestemte de har ikke noen plass her, hva gjør høyesterett? De setter det til side. Nei, de skal være. Og det er klart, sånn kan du ikke styre. Så det er det som er problemet. Og det er dette som venstresiden nå i Israel er livende redd for de vil miste makt. Og Lapid, han som var fungerende statsminister, han var helt enig. Han sto for alt dette selv. Men nå som han er i opposisjon, så er alt galt i det som Israel gjør. Men hva er dette? Det er en åndskamp. Og vi er kommet dit. Et underlig vers. Jeg tror jeg skal lese det inni natt. Det står i Daniel. Og Daniel sier der i det 12. kapittel. Og hva sier Daniel? På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noen folkeslag ble til, og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken. Og det som er fortvilet i dag i Israel, det er det at den indre uroen som er i dag i landet, og jøder er gode til å diskutere. Vi sier det at det er fem jøder. Der er det 10 meninger. De er verre enn danske nå, de. Så jødene er veldig til å diskutere. Og de er sint. Høres veldig sint ut når de diskuterer. Men den uenigheten som de er inne i dag, er ferd med å rive så enormt opp at det var som en sa, det vi trenger nå, sånn, det er egentlig et skikkelig angrep, kanskje fra Iran. Det kan samle landet, for nå spriker vi til alle kanter. Vi vet når det gjelder den tiden. Se på den karen der. Han er sikkerhetsminister. Han blir beskrevet som ekstremist, høyre ekstremist. Vet du hva han er? Han en god jøde som mener at i Israel må lov og rett gjelde. For de siste to årene hvor Bennett styrte, og det var de åtte partiene som kom sammen og dannet regjering. Grunnen til at de dannet regjering, og den klarte å sitte i litt over et år, det var det. Det var bare én ting de åtte partiene var enige om. Netanyahu må aldri komme til makten. Og det er dårlig grunnlag. Derfor sprakk den. Denne karen her har sagt, jeg er glad i alle arabere, har ingen problem. Men de vi ikke er glad i Israel, det er terroristene som dreper våre mødre, våre barn og unge. De vil vi ikke ha, sånn. Og så blir han betegnet som en ekstremist. Det har vi ikke hatt sånne i Danmark heller, regner med. Han, den 3. januar, så går han 13 minutter med stor sikkerhetsombud. Uanmeldt kommer han og går opp på tempelområdet. Nå skal jeg vise hvor betent det er. Hele verden fordømte at han gikk opp på tempelområdet, det området som er den helligste plassen for jødene, og som David kjøpte Ornans treskeplass, som er der på tempelplassen. Det er jo jødenes sted som araberne har kapret. Hva skjedde? Hele verden, FN fordømte, EU fordømte, vår utenriksminister fordømte, hele verden fordømte, og to dager etter han gikk, den 5. januar, så måtte Sikkerhetsrådet i FN komme sammen og snakke, og grusomt det var at en jødisk minister gikk på tempelområdet. Mens når Russland gikk til krig i Ukraina, gikk det 14 dager før Sikkerhetsrådet kom sammen. Vet du hva det viser meg? Jerusalem blir mer og mer en løftesten for nasjonene. Og tenk på det. Da står jo det i Zakaria. I det 12. kapittel så står det, og det er Gud som sier, «Se, jeg gjør Jerusalem til en løftesten for nasjonene.» Det er Gud som gjør det. Og så sier han, «Alle de som løfter på denne byen skal såre seg selv.» Og se på de store nasjonene som har vært, og rikene som har vært, som har løftet feil på Jerusalem. Hva er det skjedd med dem? Det har gått i meget ille. Og da er vi inne på det neste. FN er jo dypt bekymret. USA er dypt bekymret. Mange land er dypt bekymret. For Israel har bestemt at de skal bygge 10.000 nye boliger rundt Jerusalem. Det skulle vel bare mangle. Er det noen som nekter danskene å bygge i København? Men hele verden blandes inn. Men skal du høre galt det? I løpet av de siste 15, 16, 17 årene så har araberne oppe i Judea og Samaria bygd 80 000 nye boliger, og noen av de er store palasser. De har bygd ulovlig. De har ikke hatt noe byggetillatelse. Bare satt de opp, har EU og FN fordømt. Da skjønner du hvilken åndskamp som raser mot dette landet. Og her kunne jeg ikke dyme. Det hadde jo vår utenriksminister. Hun fordømte både når Gviri gikk der på tempelområdet, og at jødene skal bygge rundt Jerusalem. Og fordømte de sterke ordelag. Vet du hva som skjedde i Norge? 2-3 dager etterpå så stoppet den nye jernbanetraséen ifra Oslo som går ned 2-3 mil nedover, som har kostet 37 milliarder. Og den har stått siden. De får det ikke i gang. Det er ledninger som er feilkoblet, og det er så mye galt. 37 millioner for en jernbanestubb på 2 mil. Og de vet ikke hva, finner ikke ut av det. Vet du hva jeg sier? Bare fordøm Israel. Der er resultatet. Det som jeg synes er veldig interessant, og som vi opplevde veldig sterkt, vi var nede i Israel, vi var nede i mai, og vi var nede nå i oktober. Det er det vi leser i Jesaja, det 35. kapittel, 35. kapittel. Og hør hva det står der i Jesaja, i kapittel 35. Et utrolig sterkt kapittel. Og det kapitlet der som Jesaja beskriver, hør hva han sier i vers 1. Ørken og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Og det er fra ørken der ute vi får blant annet krokus. Og så sier han i vers 6. For kilder bryter fram i ørken, bekker i ødemarken. Det glødende sandhav skal bli til en sjø, og det tørste land til vannrike kilder. Vet du hva? Du må gå et par tiår tilbake. Så sa de i Israel, det er umulig at det kan spire og gro i ørken. Men Gud hadde sagt, det skal spire og gro. Og hva skjedde? Det var en rik jøde, nok av penger. Han tenkte ut fra Jesaja 35, ørkenen, kilder skal bryte fram, der må være vann. Så han fikk en stort borrefirma til å borre. Og han sa, nok av penger, og det gjør som jeg sier. Og de borret der ute i ørken. De borret 1 uke, fant ingenting. 2-3 uker, fant ingenting. 4-5 uker, fant ingenting. Og de borret forskjellige steder, og de borret veldig dypt. Etter 5 uker, så ble borresjefen lei. Og så sa han, nå vil jeg ikke mer. Ja, men jeg betaler, sa den rike jøden. Du får penger. Ja, men det nytter ikke. Det er ikke vann. Så sier han, jeg skal snakke med Adonai, sier denne rike jøden. Så hadde han laget et telt som en synagoge. Og så går han inn der, og så leser han Jesaja 35, og så sier han, Herre, sier han, der står at ørkenen skal blomstre. Der skal være kilder som bryter fram. Når vi borrer 5 uker, har ikke funnet noen ting. Og denne borresjefen, han vil ikke mer. Hva skal jeg gjøre? Penger har jeg jo nok av, men han vil ikke mer. Så får han et underlig svar. Be han å borre 1 time til. Og så går han ut, så sier han, du skal borre 1 time til. Takk og pris, sier han. Og så går denne rike jøden inn i synagogen, der sitter han i bønn. Det går 50 minutter, 55 minutter, og det går 58 minutter. Plutselig så står vannstrålen høyt, høyt opp. Og da springer denne borresjefen, drar gardinet til side, så sier han, hva skal vi gjøre nå? Ja, hva mener du? Hvordan skal vi stoppe dette vannet? Det sto himmelhøyt. Og så oppdaget de noe. Det vannet, det inneholdt litt salt. Og det gjør det den dag i dag. Og når det vannet strømmet ut, noen dager etterpå så begynte det å bli grønt der det vannet fløt. Og når de bruker det vannet i dag, så gir det 4-dobbel avling. Og her ser du et område som vi besøkte. På det området der, 45 000 tonn med tomater på ett år. Og på det området der, 88 000 tonn cherrytomater eksporterer de fra det området utover Europa. De har drukket det vannet. Inntil ganske nylig så fortalte de på den forsøksstasjonen vi var, og så sa de, nå renser vi, så det er helt rent det vannet vi drikker. Men i jordbruket bruker vi dette vannet som inneholder litt saltinnhold. Og så opplever vi, det blir så grønt. Det gir så mye avling. Og tenk for et bønnesvar. Dette ser vi med våre egne øyne når vi kommer ned og ser landet i dag, og hva Gud gjør i dette landet. Ja, jeg skal love deg, det er utrolig å være vitne til. Og om ikke det er nok, skal vi se, nå sitter han litt fast, der kommer han. Der ute i ørken, der er noe som heter megalim, det er sånn solceller og speil. Der er 55 000 sånne rundt den store støtta her. Den er ca. 240 meter høy, og et mektig lys. Jeg har tatt bildet midt på dagen. Du klarer ikke å se mot det lyset, så sterkt det er der. Der varmer de opp vannet i den kolben der til 600 grader. Og ifra de 600 gradene så forsørger de 200 husstander med strøm der ute i ørken. Dette så Israels første statsminister. Han sa fremtiden for Israel, det er ørken, her er vannsand. Men han opplevde det ikke. Og han sa også det, her ute i ørkenen kan vi være med og utvikle varme, utnytte solen, og det er jo det jødene gjør. Og det er jo noe av det som er interessant når du ser dette landet som har blitt gassleverandør, og nå for et par uker siden, så gikk da de første lastebåtene med gass fra Israel til Europa. Og nå har Israel satt i gang å bygge gassrørledning som går ved Kypros og videre inn i Grekenland og inn i Europa. Den gassledningen skal stå ferdig ut på 2025. Og vet du hva? Det jeg nå nevner, hva Israel har funnet, det står i Bibelen. Nå skal jeg lese om disse gassforekomstene. Hør hva det står her i Jesaja. I kapittel 3. Hør hva det står, vers 5. Jesaja 3, kapittel 3, og vers 5. Da skal du se deg stråle av glede, og ditt hjerte skal banke ut ved seg. Og så kommer det. For havets rikdom skal vende seg til deg. Havets rikdom skal vende seg til deg. Og så står det. Og folkenes gods skal komme til deg. Hva betyr det? Jo, Israel får nå tilbake masse penger som EU nå må betale for gassen. Israel leverer i dag gass til Egypt, de leverer gass til Jordan, de leverer gass til Latvia, og det er utrolig spennende å være vitne til å se hvordan profetordet går i oppfyllelse rett for våre øyne. Så da skjønner du, når vi var nede nå, så var vi der helt ved grensen til Gaza. Vi så på disse rakettene som Israel må sende ut. Når det kommer raketter fra Gaza, så må de sende ut disse for å skyte ned disse rakettene. Og en sånn rakett ifra denne Iron Dome, som det heter, jernkuppelen, når Israel må sende ut en rakett for å skyte ned raketter fra fienden, koster en sånn rakett Israel må bruke 62 000 amerikanske dollar. Over 600 000 danske kroner. Det er mye penger. I juni i fjor, i forbindelse med fra Gaza, sendte de over 3000 raketter, og Israel måtte svare, så måtte de sende over 3000 raketter for å skyte ned mange av disse. Hva har Israel gjort? De har konstruert noe som heter Iron Beam, lynstrålen. Og denne gir et sånn et utrolig lynblink. Det skjer fort, og det når ganske langt, og er veldig effektivt. Og så er det billig. Det koster ca. 15 danske kroner å skyte ut sånne blink. Det er forskjell. Og det er klart, hele verden vil jo ha det. Så Israel ligger i fremste linje, og de er klar over at det er mye. Og husk på det, hver uke, når dere hører, ja, Israel har gått til angrep i Gaza, så kommer det langt nede, fordi at fra Gaza skjøt ut raketter, så måtte Israel reagere. Israel har over 500 terroranslag mot landet hver uke. Det hører du ingenting om. 500 terroranslag mot dette landet hver uke. Og da skjønner du hvilken åndskamp dette landet står i. Og tenk på grunn av Osloavtalen, så ser du her Judea, Jerusalem er her. Dette er Judea-området, dette er Samaria. Og se hvordan dette, disse bibelske områdene er delt inn i A, B og C-områder. Så her har du de gule eller mørke områdene her. Her har du de mørke brune områdene. Dette er A, og dette er B-områder. Dette er C-områder innimellom. I A- og B-områdene der er ingen jøder som har adgang. Kommer det en jøde inn i A- eller B-områdene, blir han enten skutt, hengt eller stenet. Mens i C-områdene, der bor jødene. Men der er også araberne velkommen. Er ikke det underlig? Og når du da ser grunnen til at du ser det lappeteppet her, det er på grunn av Osloavtalen. Jeg sier igjen, stakkars Norge. Og det er Amerika som har presset på i forbindelse med Osloavtalen. Så det store med Gog-krigen og Harmageddon-slaget, som jeg nevnte innledningsvis, vil foregå i de områdene her. Og Gog-krigen blir jo en regional krig som er begrenset med Iran, og nevne Libya som skal være med, Egypten og så videre. Nevne disse forskjellige landene, og ikke minst Gog og Ross. Ross. Gog er lederen, og Ross Russland, og så videre. Det er et annet tema. Da vil jeg si til deg, når vi er inne på disse tingene, det som jeg synes er interessant i dag i Israel, det som skjer på den åndelige fronten. Mange jøder kommer til tro på Jesus i dag. Arabere kommer til tro. Og da vil jeg ta deg med. Du kan notere det navnet Rabbiner Kaduri. Du kan gå inn og søke på YouTube. Han ble 109 år gammel. Han er den rabbineren som har hatt størst innflytelse. Du må tilbake til slutten av det 16. århundre for en rabbiner som har hatt større innflytelse blant de ortodokse jødene. over hele verden. Når han døde 109 år gammel, så var det 350.000 i hans begravelse i Jerusalem. Det var litt av en skare, skal jeg si det. Men det interessante med denne mannen, han var kabbalist. Han begynte de siste årene å studere Tanakh, som er navnet på Gamle Testamentet. Og han studerte hva sier det Gamle Testamentet om Jesus. Og han leste gjennom, og han ble så forundret, for han møtte navnet Messias og Yeshua, møtte han igjen og igjen når han leste og gikk igjennom både Toraen, de fem Mosebøkene, og leste igjennom Gamle Testamentet. Og han ble så imponert, så fascinert. Men han var som Nikodemus, holdt det helt for seg selv. Så dør han. Og ingen visste hva han hadde drevet og studert. Han skrev et brev, og dette er fra brevet han har skrevet. Hvordan han så Jesus i skriftene, og Jesus hadde åpenbart seg for ham. Og han var blitt en messias troende. Holdt helt stilt. Og det brevet skulle de ikke åpne før ett år etter hans død. Og så skjer det, presis ett år etter hans død, så var de mange samlet. Og de åpnet brevet, og de var spent og begynte å lese. Og de ble skrekkslagen når de leste. Kaduri sier han tror på Yeshua Hamasia. Han sier han har møtt Yeshua Hamasia. Han sier han har sett ut ifra skriftene at han er Yeshua Hamasia. Og det ble vill oppstandelse blant alle de som var samlet av hans tilhengere. Og de sa, dette må være falskt. Det er noen som driver jøn. Det kan ikke være Kaduri. Og skrifteksperter ble hentet inn. Og de studerte skriften som var, nei, det var samlet ifra alle skriftekspertene. Dette er Kaduri sin håndskrift. Og de har prøvd å dysse det ned. Men det har skapt sjokkbølger inn i det blant tusenvis av rabbinere og blant de ortodokse over hele verden. Kaduri møtte Jesus. Jeg var sammen med en kar fra Iran. Og denne karen fra Iran, han sa til meg, Gordon, sa han, det skjer mye spennende i dag. Ja, hva mener du med det spennende? Jo, sa han, Jesus åpenbarer seg bare i Iran. Er det mange som har hatt englebesøk? De sier de har hatt besøk av Jesus. De vet ikke hvem Jesus er, men han åpenbart seg og så sagt, han er Yeshua, altså Jesus. Og så sier jeg til denne svenske iraneren, han kom til Stockholm som en muslim, men møtte kristne der som hjalp han og viste omsorg for han. Og gjennom det så ble han en kristen. I dag er han pastor i en voksende menighet der i Stockholm. Så sier han til meg, ja, sann, det står noe om dette. I Jesaja, i 52, så står det i vers 15. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett. Og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Og vet du hva? Når du går til Romerbrevet, det 15. kapittel i Romerbrevet, og i vers 21 så sier Paulus akkurat det samme som Jesaja skriver. Og hør hva det står, det Paulus sier, Romerne 15, vers 21. Men som det står skrevet, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå. Vet du hva? Gud er suveren. Han åpenbarer seg på forunderlige måter. Og i dag ser vi, og det er det jeg ser, er veldig spennende i dag i Israel, det er den åndelige vekkelsen som skjer. Jøder vender seg til Jesus. Han åpenbarer seg i drømmer, i syner. Og det samme opplever vi å høre fra flere land, arabiske land og andre muslimske land blant de persisttalende, sånn som både Afghanistan og Iran sier det samme. Så Gud virker i dag. Han virker. Og det er utrolig spennende å være vitne til. Jeg skal gå inn for landing, og så skal vi la resten ligge. Men vi lever i veldig spennende, høyprofetiske tider. Jesus kommer snart igjen. Det er ikke tid til å sove. Det er tid til å være fullt våken. Amen. Så ber vi, Herre, at du hjelper oss, at ikke vi lar hendene synke i mismot og avmakt, men vi får lov til å be, Herre, igjen, send en vekkende tid over Danmark. La det bli en berøring, Herre, hvor vi får se. Du taler til bønnebarn. Du taler til frafallene. Du rører ved denne nasjonen. Og vi ber igjen at du må røre og ruske fatt i Danmark, Herre. At denne nasjonen skal oppleve en himmelsendt, vekkende tid hvor mange får rope til deg. Ja, Herre, din Hellige Ånd skal ikke bare gå på husbesøk, men den skal gå på hjertebesøk, tale til mennesker, overbevise dem, så det blir rop, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Velsign denne menighet, og velsign de mange som er samlet her i den ettermiddagsstunden. Hjelp oss, Herre, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Amen. Mens vi er nå i bønn, så vil jeg spørre, er du med oss? Oppleve, det ville være godt om de var for meg. Husket på meg. Herren ser mine behov, mine lengsler. Han kan gjøre noe i din situasjon. Og du som vil, vi skal tale med i bønn og forbønn, kan løfte din hånd, og så skal vi bringe den innenfor Nordens trone. Be og be, be med og for hverandre. Var det flere, så løft hånda di. Du som har barn du ber for som ikke er frelst, du som kjenner nød for dine nære og kjære, skal vi be om at Herren skal rekke ut sin arm og tale på sin mektige måte. Herre, du er på tronen. Du ser de hender som er løftet. Du ser behovene som er gitt til kjenne. Og vi ber, etterjag du bønnebarna. Tal til de der de er, Herre, og la din godhet fordrive de til omvendelse. Velsign du, Herre, arbeidet som drives ifra menigheten her. La det få lov til å bli en tid, Herre, hvor vi får se at mennesker kommer og roper, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Herre, takker du ikke bare hører våre bønner, men du vil svare på våre bønner. Og alle folket sa, amen. Amen.